2 Bela Goluba.
Beograd se crveni i zeleni.
Ovim stihom počinje pesma Povratak u Beograd, crveno i zeleno, u kojoj i život grada, i bilo čoveka, i čitav svet treperi u dve boje.
Crveni se i žali se, nebo na zapadu. Crveni se meso u mesarnici, crveni se vino u čašama. Smejući se sa svih sedam usta, razvučenih od uveta do uveta, lubenica se crveni i zeleni. Crvene se tezge s paradajzom, crveni se trećina trobojke, crvene se trešnje i tramvaji. Crvene se, zelene se i krešte, paprike i papagaji. Ne moraš ništa da mi kažeš, znam. Ono što je započelo crvenim i zelenim, završava se crnim. Ali kaži, pre nego što požuti i pocrni, da li se zeleni? Zeleni se. Da li se crveni? Crveni se.
Ovom pesmom, kao uvodnom, otvara se i knjiga izabranih pesama Ljubomira Simovića, Paprike i papagaji.
Ja mogu samo da kažem da sam ja oduvek bio, kako se to kaže, vizuelac. Meni je bilo najvažnije ono što vidim. Nekako, otkad znam za sebe, vezan sam za likovne umetnosti, kao posmatrač, naravno. I jednom pišući o tom svom doživljaju svega kao slike, jer sve sam doživljavao kao sliku i alat moga oca, i sećam se, bila je artiljerijska kasarna, ispred nje je bila stražarska kućica, ofarbana u zeleno i sa trobojkom sa strane. Zanimljivo je da su dva slikara stražarsku kućicu ispred kasarne slikali, to su Leoni Šejka i mnogo godina posle njega Dušan Otašević. Dakle, ja sam u svemu video sliku, čak i onda kad sam bio mali, toliko mali da još nisam čuo za pojam likovnost i likovna umetnost. Ja sam između paprika i papagaja video prvo neku srodnost u obilju boja, a osim toga osjeća se i neka srodnost u imenima, u tim rečima papagaj i paprika. Tako da je to na neki, za mnoge možda neočekivan način, predstavljalo upućivanje prema nekim, ako tako mogu da kažem, centrima moga pesništva.
Centri u pesničkom stvaralaštvu Ljubomira Simovića su gradovi Užice, u kojem se rodio, školovao i formirao, i Beograd, u kojem je studirao, radio, u kojem živi, misli i piše.
A u samom centru ovih gradova, koji su se razvijali kao književne teme od prve objavljene knjige Slovenske elegije 1958. pa sve do planete Dunav, objavljene 2009. nalazi se običan čovek kao pesničko biće, kao svet i kao jezik pesme.
u večerašnjoj emisiji Kod dva bela goluba pesnik, dramski pisac i esejista Ljubomir Simović govori o Beogradu koji se nadvija nad knjigom izabranih pesama Paprike i papagaji, o poeziji koja obuhvata i sadrži sve.
Ja sam u Beograd došao u septembru 55. i upisao sam se na Filološki fakultet, na grupu Istorija jugoslovenske književnosti i srpsko-hrvatski jezik. I sad kad govorim o tome, kažem, ne postoje više ni srpsko-hrvatski jezik, ni jugoslovenska književnost. Rasturanjem Jugoslavije, ja sad govorim o književnosti, svi smo mnogo izgubili. Nekad je Krleža bio moj pisac i ti Nujević je, oni su i danas moji pisci. Ali oni više nisu pisci srpskih studenata, srpskih đaka, možda ni srpskih pisaca novih generacija. Kao što Crnjanski ili Rastko Petrović ili Moma Nastasijević ili Bora Stanković nisu više pisci koji pripadaju književnosti, da ih kao svoje čitaju čitaoci u Hrvatskoj. Sve se to pogubilo, sve se to izdelilo, deli se jezik na najbesmislenije načine, tako da smo svi izgubili gubljenjem tih veza. Ništa ne može da postoji i da se razvija samo u sebi i ograničeno samo na sebe, mora da bude izloženo svim mogućim vezama, a mi smo te veze prekinuli. Neke veze se naravno održavaju, ali to su lične veze, to su veze između nekih pozorišta i tako dalje, ali to više nije svakodnevni život, to su neki izolovani kontakti koji ne dovode do neke saradnje, do nekih zajedničkih rezultata i tako dalje. Meni je objavljen jedan novi izbor, to je... Ljudi iz Prijedora došli su na zanimljivu ideju da pokrenu ediciju knjiga pesnika koji su u svoje vreme dobili nagradu koja se u početku zvala Skender Kulenović, pa se onda zvala Kozara, sad valjda Kozarske pesničke svečanosti. Nisam siguran, pošto je ime malo komplikovanije. Dakle, tri imena je nagrada promenila. Ali ja sam nagradu dobio onda kad se zvala Kozara 2000. godine. Trebalo je da prođe jako mnogo vremena da se dođe na tu ideju da oni počnu da štampaju tu ediciju. Knjige grafički izgledaju jako lepo, neuobičajeno za naše prilike, lepo ukoričeno, lep slog slova, lep papir i tako dalje. Ima samo jedan veliki nedostatak, što nigde ne mogu da se kupe. Oni su imali promociju tih prvih knjiga, do sad je izašlo valjda svega 8, a tokom decenija bilo je više dobitnika, pogotovo kad je bili u igri pesnici iz cele Jugoslavije. Bila je promocija ovih knjiga na ovogodišnjem sajmu knjiga. I tada je u Beograd i u Srbiju došlo, svaki autor je dobio 15 primjeraka i to je sve što je stiglo. Nema toga ni u knjižarama, ni u bibliotekama i ja ne znam na koji način će se to popraviti. Beograd je bio vrlo uzbudljiv. U to vreme, kad kažem bio je vrlo uzbudljiv, imam pre svega u vidu književni život u tadašnjem Beogradu. Bila je čuvena 45-ica, to je bila jedna diskusiona tribina na Filozofskom fakultetu. Tu su se održavali redovno susreti, tu su dolazili pisci koji su već bili klasici. Nikad nije bilo dovoljno mesta za sedenje, tako da se i stajalo. I nikad se nikome nije činilo da ti sastanci traju predugo. Naprotiv, svima nam se činilo da se završavaju brže nego što treba. Hoću da kažem, bili smo gladni, pogotovo mi koji smo došli iz unutrašnjosti. Ja sam nedavno, pišući o Crnjanskom, povodom njegovog jubileja, sećao sam se da su o Crnjanskom svi govorili, ali njegovih knjiga nigde nije bilo. Ali je bilo puno antikvarnica po Beogradu i ja znam, ja sam nalazio predratne časopise, predratne knjige i kad nađem neku pesmu Crnjanskog, da se zadržim na njemu, jer on je bio tada nekako moja zvezda vodilja u tom trenutku. Ja pesmu prepišem, pa vodem u Studentski grad, imao sam negde pozajmljenu neku raslibatanu pisaću mašinu i uguram u nju koliko god može hartije indigoa da stane, tad nije bilo fotokopiranja, pa sam posle delio to svojim prijateljima. Znam, prve knjige koje sam našao bili su putopis Ljubav u Toskani i Dnevnik o Čarnojeviću. I ne samo da sam na pamet znao mnogo njegovih stihova, znao sam na pamet i čitave pasuse iz Dnevnika o Čarnojeviću. Jer u odnosu na ono što se tada pisalo u okviru tog od Sovjeta preuzetog socijalističkog realizma, Crnjanski je bio nešto krajnje neočekivano. Također smo mi na isti način doživljavali i Rastka Petrovića. Svi su pominjali Stražilovo, 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 njegovu poemu Crnjanskog, ali nigde tu poemu niste mogli da nađete. I jednog dana na celoj strani, da li se vao Mladost ili Vesnik, Omladinski list, pojavi se Stražilovo. To sam ja nosio oko ikonu. U časopisu Studentskom Vidici tako su objavili prvu verziju poeme Rastka Petrovića Veliki drug. Tako da smo mi sve, u sve to ulazili na parče, na otimačinu, na krađu, da ne kažem nija na koji način, ali živelo se. Znam da je Prešernova klet bila književni centar, ali to su bili uglavnom oni koji su obožavali Rada Drajinca i tu vrstu poezije. Mi smo tražili nešto drugo čitajući Momu Nastasijevića. Sam prvi put video u antologiji jugoslovenske lirike, jugoslovenskog rasvita. Sećam se, tu sam čitao njegovu pesmu Misao, koju sam prvo doživeo kao ljubavnu pesmu, pa sam posle video da je ona nešto drugo. Tako da su mi ulazili u književnost otvoreni za sve, gladni svega, i tako gladni gutali smo, bukvalno smo gutali sve ono što je, do čega smo uspevali da dođemo. Taj Beograd nije uporediv sa ovim današnjim. Danas bar 30 godina mi nemamo književni život. U Beogradu su tada izlazila tri književna časopisa, Delo, Savremenik i Književnost. Ja znam, bilo je dosta da Mića Danojlić objavi ciklus pesama u jednom broju Dela i da za njega zna ceo književni Beograd. To se isto ponovilo te godine i sa Draganom Kolundžijom. To je bila negde 56. 57. godina. Danas možete da objavite ne znam koliko knjiga, a da za vas ne čuju ni studenti književnosti, malte ne. Preterao sam malo, ali malte ne. Evo, meni je u poslednje vreme izašle su 4 knjige. Jedno je ta trilogija Planeta Dunav. To je objavljeno u izdanju Beogradske knjige i Smederevske pesničke jeseni. Onda se u ovoj ediciji 1000 godina srpske književnosti pojavila knjiga mojih tekstova. Tu su pesme i drama i neki eseji koju je priredio Bogdan A. Popović. Izbor Paprike i papagaji i najnovija je ova izabrane pesme o kojoj sam govorio malo pre. Prođite vi kroz sve beogradske knjižare. Ni jednu od te četiri knjige nećete moći da nađete. I nije to reč samo o mojim knjigama, nego o knjigama svih mojih kolega. E sad vi uporedite to sa onim vremenom. Ja kažem, ja sam bio u stanju da do Novog Sada odem peške, ako sam čuo da negde u Novom Sadu mogu u nekoj knjižari da nađem neku knjigu do koje mi je stala.
Oluja nad Beogradom. Visoko na krovovima, šibane vetrom, kišom i sugradicom, šibane mokrim platnima i rukavima, otimajući ga iz kandži i kljunova oluje, žene skidaju s konopaca veš. Ili ti divlji čaršavi, te žene po vetru i mraku, love i odnose sa krovova u oblake, kao Rimljani Sabinjanke u Rim.
Za vreme studija Ljubomir Simović je bio urednik, a potom i glavni urednik u studentskom književnom listu Vidici, a kada je diplomirao, zaposlio se u Radio Beogradu.
Pa moj rad u Radio Beogradu ima dve faze. Ja sam prvo kao student honorarno radio u omladinskoj redakciji i to u snimanju emisije Radio Najveseliji grad. Mi smo putovali po celoj Jugoslaviji i snimali i organizovali snimanja. To je bio vrlo kabast i težak posao. Ja skoro nikad nisam bio kod kuće. Više smo bili u autobusima i na putovanjima nego kod kuće i u Beogradu. Što je bilo dobro jer sam ušao u neke gradove u koje me život nikada ne bi doveo. Od krajnje Slovenije pa do juga Makedonije. I sećam se i ljudi s kojima sam radio, Jovan Šujica, Bora Ilić, orkestar Mirka Šouca, sa Mićom Markovićem i trubačem Franjom Jenčom, snimatelji Lala i Miša Ličina, a glavni je bio Jova Aleksić. To je bio vrlo naporan posao i krajnje neuredan život. Mi smo spavali putujući u autobusu, jer smo se noću posle snimanja, recimo u Tuzli, vraćali u Beograd ili ne znam odakle. I ja znam samo, to sam upamtio, snimali smo u Vranju. Vidim berbernicu, ajde reko da uletim da se počišam. I onaj Brica vidi da nisam Vranjanac, kaže odakle ste? Reko iz Beograda. A gde radite? Radim, reko, u Radio Beogradu. A jel pevate narodne ili zabavne melodije? Zbog tog pitanja to i pamtim. Svašta se na tim putovanjima doživjelo. posle vojske, izađem iz vojske, postavlja me za urednika umetničkog programa, to je bilo novo ime za nekadašnju literarnu redakciju. Tu sam imao probleme što sam postao urednik ljudima koji su bili stariji od mene, Nada Marinković, Danilo Nikolić. Inače je bila fina redakcija, tu je bila Radmila Gligić, Miša Brujić, Svetozar Vlajković, Pavle Zorić. I drugi problem je bio što smo imali 14 emisija nedeljno. Ali mi smo to radili punom snagom. Pomenuću dve emisije, Likovi u senci. Ja sam predložio da u toj emisiji koja je išla jednom nedeljno govorimo o nekom zaboravljenom umetniku ili naučniku. Znam, imali smo lepu saradnju sa, tad je bio upravnik Muzeja savremene umetnosti Miodrag Protić, i onda je on saradnju prepustio Irini Subotić. Tako da smo imali, ona je pokrivala likovne umetnike, pa smo imali o piscima, o pesnicima i tako dalje. Oživeli smo ogroman broj zaboravljenih i poluzaboravljenih ljudi. A onda smo imali i predponoćne trenutke gde su pesnici sami po svom izboru čitali svoje stihove. Tu emisiju je radio Miša Brujić. On je putovao po celoj Jugoslaviji i ja mislim da je u dokumentaciji Radio Beograda to jedno od najvećih bogatstava koje imamo. Pitanje je koliko se koristi. Znam da smo tada poslali u London Đokicu Zorkića, koji je napravio intervju sa Crnjanskim i snimio Crnjanskog kako čita lament nad Beogradom. To su bili veliki poslovi, veliki napori, svaki dan sednice kolegijuma, mi smo to zvali kolegijum tremens. Onda posebno je naporna bila saradnja, imali smo zajedničke programe sa Radio Zagrebom i Radio Sarajevom. To je bilo vrlo korisno za sve tri radio stanice, ali je bilo naporno povezano sa putovanjima, sa konsultacijama i tako dalje. Tako da sam ja tu danak plaćao kao pisac. Tu sam kao pisac najmanje uradio i došao sam sebi tek kad se ta redakcija rasformirala, kad su nas pripojili kulturnoj rubrici informativnog programa. Tu smo bili Pavle Zorić, Nenad Manojlović, Boško Božović, Irma Flis, kasnije Nenad Dukić, ali Nikola Mirkov, ali to je već bilo drugi posao. Ja sam pisao samo prikaze knjiga za Novosti dana i kasnije sam u Radioskopu imao jednu rubriku u kojoj sam mnogo uživao, a to je Pesnički trenutak, gde sam ja pravio izbor poezije, recimo da dam jednu Apolinerovu pesmu, ali u tri različita prevoda, uz moj komentar. Ili nekog savremenog pesnika iz Meksika povežem sa nekim fragmentom iz Sime Milutinovića Sarajlije, gde sam otkrivao najneobičnije veze između raznih pesnika. Znam, kad se pojavila Kora Vaska Pope, uzbuđenje, on ima stih u pesmi Konj, kaže: konj obično osam nogu ima. Kako konj da ima osam nogu? To je napadao Milan Bogdanović, pa su njemu prikazivali neke snimke sa konjskih trka gde se vidi da konj ima puno nogu. Ali ja kod jednog ruskog pesnika, Nikolaja Zabolotskog, otkrijem da je u nekoj pesmi pisanoj 20-ih godina, također kod njega konj ima osam nogu. Vaško Popa nije mogao da zna, danas bi ljudi rekli, a plagijat, nema veze. U poeziji se događaju ti susreti koje je Andrić zvao koincidencije. Kad vi napišete nešto, a ne znate da je to neko napisao 100 godina pre vas, Jednostavno, neka saznanja se ponavljaju, svako do nečega dolazi na osnovu svoga života i svoga iskustva i znanja, tako da se desi da se sretnete sa nekim prethodnim pesnikom, a da i ne znate da ste se sa njim sreli.
Pesnički trenutak odabrao Ljubomir Simović.
Za drugi dan prvomajskih praznika izabrali smo pesmu punu sećanja na jedan davni majski uranak i na jednu mladost koja se te daleke 1938. nalazila pred velikim iskušenjima. Evropom su već vitlali tamni oblaci i upravo u njihovoj senci jedna mladost će doživjeti svoje teško i veliko sazrevanje. Svesna i tog iskušenja, ali i svesna da će se na kraju sunce pomoliti, sa zvezdama i trešnjama zajedno, i sve gušćih oblaka, ta mladost i nama danas kao da zaveštava svoju veru u svetlost i vedrinu. Pesma koja čuva sećanje na tu mladost nosi naslov Uranak 6. maja 1938. Ovu pesmu je napisao Oskar Davičo, pa ćemo iz nje pročitati jedan odlomak.
Između Beograda i Ripnja smeh prolomi iz grla. Iz kave zaprhnula ptica, zalepršana graškama lica, svim žilama drumova, granama ulica i u hodu zagolica potoke, polja, trave, na četiri strane sveta, između Beograda i Ripnja, gde smeh prsnu od smeha, što lišće prolista među belim zubima burnih ekskurzista. Kažite mi čoveka između Beograda i Ripnja, koji može da ne voli vaš smeh, odgrizak jabuke. Kažite mi čoveka koji užasno ne želi usnom da zagrize u jabuku, u osmeh ispod kože, u beli kikot jabuke oljuštene, u smeh i srca oka, u miris tog smeha u praporcu u vojka, dok nad nama laste lake, u letu seku bele oblake, male komade vate, mokre od suza. Kažite mi čoveka koji užasno ne želi da poljubi vaš smeh u zube i u senku što trči niz lice, u to belo mače što skače za crnim klupčetom, u tu mladu lisicu što beži pred mladim kučetom, u tu noć po kojoj svici puštaju varnice. O, svici proleća, 20 sam vas puta gledao. Bele krune badema, kokice na cveću, na mekanom drveću, trave od soka prave, 20 sam se puta predao vetru da me odnese sreći, kad neće da mi donese sreću. O, sad je imam tu, između Beograda i Ripnja, ona me grlila. Naš smeh se držao za prste zemlje i kiše. Iz trave na grudima svetlost mi je ishrlila, da vas mlade, o, sestre, u očima njiše. I ja sad nosim u sebi svoju devojku, nežno. Orde na prsima, ruke o vratu, u krvi ikru, u plućima poljupce i nešto smešno što goni na smeh, šašolj mami na igru. U kolo, druže moj Lolo, čvrsto se druga uhvati, nek igra Ripanj, mesec je Lipanj, Bokeljci, Slovenci, Hrvati, ovo je mesec Svibanj i Lipanj. Ko deca smo trešnje brali, ovo je mesec kad su hajduci noću begove klali. U kolo, butume, Duško, hvataj se druga Bodo, Ripanj je ceo, topao i beo. O bela i ždrebna slobodo! Ovo je mesec Svibanj i Lipanj, uštap je malo dete, a zvezde su ješne crvene trešnje. Ali zašto lete u stopu za nama dva gavrana vrana iznad oblaka busija, oblaka grudobrana visoko nad lastama? Reci mi, Bogdane, Milice, reci, kaži mi, Rifate, brate, recite, Vero, Jurice, Dano, devojčice vedre, o moji dečaci. Recite, zašto se tako prerano nad svežim glavama potmulo jate, mutni i vrani gavrani oblaci? Recite mi čoveka, koji ne voli vatru vaše krvi, ljudsku vatru zemlje, sunce vašeg smeha, radost našeg smisla. Recite mi čoveka, kog ne nose zanosi slobode, što lije iz vedra vašeg nedra, u kom mladost nosi skakutavog vrapca, od cike sveg pokisla. Recite mi jednu kišu, koja vas ne voli kad klizi niz šubaru plasta, kad pada na žita, kad srebra padaju na zlata. Recite mi jedno sunce, postoji li sunce koje vas ne voli, kada se laktom probije između dva oblačna nerasta, da vidi taj smeh što pije rosu sa vitkog vlata?
Odlomak iz pesme Oskara Davića, Uranak 6. maja 1938. čitala je Draga Jonaš.
Ja sam te susrete voleo da otkrivam u pesničkom trenutku i to je bilo vrlo slušano. Emisija išla pre podne i znam, ja sam sa ženom ušao u dvojku, u tramvaj dole na Dorćolu i hoćemo da izađemo ovde na početku Knez Mihajlove i razgovaramo. A jedan slep čovek stoji kraj mene, čeka i on da izađe sa onim belim štapom i kaže: gospodine Simoviću, i nešto me pita. Pa reko, otkud vi znate kad ne vidite ko sam ja? Pa kaže: ja sam vas poznao po glasu, ja vas slušam u emisiji Radiosku u pesničkom trenutku. Nažalost, posle izvesnog vremena sam vidio da je taj čovek poginuo baš pred mojom kućom u saobraćajki, jer dole je i neki dom za slepe na Dorćolu. Ali hoću samo da kažem koliko je to izazivalo pažnju. Ne znam da li bi to privlačilo pažnju današnjih generacija. Danas svako gleda i vidi samo samoga sebe ili svoj odraz.
Prepoznatljiv pesnički glas Ljubomir Simović je gradio kroz knjige poezije u kojima se od pošasti istorije, ratova, nerazumevanja i istrošenih reči i pojmova branio živim jezikom običnih stvari i običnih ljudi, jezikom ulica, pijaca i gradova.
Ja kao pisac koristim živ jezik, ne onaj knjiški, školski i tako dalje, nego živ jezik, jezik ulice, jezik živih ljudi, jednom rečju. Čovek traži neki oslonac, traži neki izlaz, traži nešto čime će se braniti i od istorije i od rata, ali i od besmislenosti života. Ništa lakše nego zaključiti da život nema smisla. Vrlo je lako doći do takvog zaključka, sam život nas vrlo često do tog zaključka dovodi, ali ne znači da taj zaključak treba prihvatiti kao definitivan i kao jedino moguć. I u odbrani od shvatanja života kao nečeg što nema nikakvog smisla ni svrhe, ja se upravo hvatam za te svakodnevne stvari kojima smo okruženi. Te svakidašnje stvari su naši najbolji prijatelji. Kako prolazi vreme, sve više cenim poeziju takozvanih prvobitnih naroda. Nekad su to zvali primitivni narodi, primitivna poezija, i hvala Bogu taj pojam je zamenjen. Umesto primitivno kažemo prvobitno. Taj prvobitni čovek je bio u neposrednom odnosu sa drvećem, sa rekama, sa morem, sa vetrom, kišom, sa prirodnim nepogodama, čak sa zvezdama, jer se pomoću zvezda orijentisao. A današnji čovek ima sve manje tih orijentira. televizori se zovu prozori u svet, ali ti prozori su nama zatvorili jako mnogo neposrednih vidika. Tako da je taj prvobitni čovek bio u velikoj prednosti u odnosu na nas, jer je on bio slobodan, bio je u slobodnim odnosima prema svetu u kome je živeo. On je morao da uzima u obzir i lava, i tigra, i vuka, i gavrana, i orla, i zvezdu Severnjaču. Sve je morao da uzima u obzir da bi mogao da opstane. Naš čovek ništa od tih stvari ne uzima u obzir, nema ih jednostavno. Uporišna tačka. Izdaju zasedu, prevaru i pljačku, potere lovce i lovačke pse, pakost i zavist, mržnju ubilačku, potvoru pohlepu i namere zle, ruski logor, tamnicu nemačku, brata što udara, a ne gleda gde, macke u Valjevu, vešala u Čačku, metak za da, konopac za ne, sve sam preživeo, sagledanu tačku, u onu sve dalju, sve sjajniju tačku, koja obuhvata i sadrži sve. Pa ja nisam mogao doveka da koristim Užice kad sam ga potrošio kao književnu temu. Tu je bio Beograd. Prvo sam ga imao u poemi Subota, ali Beograd sa svojom istorijom, sa svojim geografskim položajem, sa svojim rekama, sa svojim nebesima i tako dalje, ne može čoveka da ostavi ravnodušnim. Nije Crnjanski slučajno svoju testamentarnu pesmu napisao, mislim, na lament nad Beogradom. Beograd se meni naravno uvukao pod kožu. To se najviše vidi u toj trilogiji Planeta Dunav, jer nekako Dunav me je osvojio. Prvo, Dunav protiče kroz mnoge države, kroz mnoge kulture, kroz mnoge jezike, kroz mnoga vremena. I vi na neki način i neolitsku kulturu doživljavate kao da nije tako daleko u nekom zaboravljenom i izgubljenom vremenu, nego nekako kao da je i ona sada tu prisutna, kao da je imate danas na dohvat ruke. I meni se upravo taj raspon tema, raspon sadržaja, raspon motiva koji vam nudi Beograd, mene je to bukvalno reći opčinilo. I ja sam tu taj raspon prihvatio i pokušao da ga obuhvatim što je više moguće. Tako da je to ne samo Planeta Dunav, gde su praktično tri knjige pesama, nego i knjiga koju sada završavam, naslov je Riba sa dva repa. Riba sa dva repa, to je ime jedne kafane koju sam ja postavio na ušću Save u Dunav, dakle kafane u kojoj se ukrštaju i reke i nebesa i vetrovi i ljudi, a Beograd je za mene upravo to što sam sad rekao, centar u kome se sve ukršta. i vetrovi, i kulture, i jezici, i putevi, sve pod kapom nebeskom. I koji bi pesnik tome odoleo?
Jednom prilikom Ljubomir Simović je govorio o tome kako su u njegovoj književnoj radionici pomešani alati pesnika i dramskog pisca, a pesme u knjizi Planeta Dunav pokazuju ko su ta lica koja se pojavljaju na ovoj otvorenoj pozorišnoj sceni.
Obala Dunava kod Vinče. Kako se mogao osjećati ribar sam na pučini Dunava u čamcu, kad je Bog bio tama koja seva? I kako se mogao osjećati lovac kada je shvatio da ga iz divljeg vepra, u koga odapinje strelu, gleda Bog? I kako je taj lovac ili ribar mogao da se osjeća u kući u kojoj su među harpunima, među glinenim činijama i loncima, pored peći od gline i pleve, s njim živeli i kokoške i Bog? Da li je u ono doba u čoveku, uz Boga, bilo mesta i za vuka, mesta za orla, za zmiju i hrast? I da li je njegov čukununuk uveren da će biti više čovek ako manje bude bio vuk, i da će samom Bogu biti bliže ako od zmije bude bio dalje, idući sve dalje i dalje u daljinu, iz koje se ne vide ni vuk, ni orao, ni miševi, ni hrast, kao do cilja stigao do nas?
Pesma Beogradski letnji festival nalik je dramama Ljubomira Simovića, u kojoj se sudaraju različiti svetovi, različita vremena i sva ta lica ribara, rvača, žena i dece, ratnih veterana, bogova, polubogova i heroja.
Ona je napisana na osnovu konkretnog događaja na Trgu Republike i na celom, sve ovamo do bivše Name i do Ruskog cara, bila je izložba skulptura od terakote, ali šta se desilo? Tad su se desile neke demonstracije u kojima je jedan čovek i poginuo, i ti demonstranti i policija su uništili te skulpture. Ja sam iz toga izveo jedan zaključak, da zapravo to je ona poenta cele te pesme, jer ja opisujem, neko je od vajara izvajao Ahila, neko miša i nekog ratnika koji obuva ili izuva čizme, neku devojku ili ženu koja glineno cveće stavlja u vazu i tako dalje. Ali posle tih demonstracija i te policije, ceo je taj glineni narod, kako otprilike kažem, pretvoren u blato, blato prepuno tragova čizama, blato koje se ne seća ni da je bilo Ahil, ni da je bilo miš.
Ova pesma nameće nam i pitanje Šta je preostalo od mitova u savremenom svetu i pesništvu?
Mitovi nisu mrtvi, samo je pitanje kako ih mi čitamo i kako ih razumemo i kako ih oživljavamo. Ja sam u nekim intervjuima u kome govorim o našem društvenom i političkom životu u nekim prilikama citirao neke stihove iz Eshilovih tragedija koji se mogu čitati kao definicije onoga što se nama danas događa. Prema tome, te davne mitove treba čitati sa najvećom pažnjom, bez predubeđenja, bez predumišljaja. Treba uspostaviti s njima normalan odnos, čitati ih sa svešću da mi u njih ulazimo sa neke današnje tačke gledišta i da vidimo koliko su oni upotrebljivi u naše današnje vreme. Raša Popov je u jednoj pesmi objavljenoj davno u Vidicima, kad smo zajedno radili u toj redakciji, ima jedan stih, kaže: stari Grci su bili mudri, današnji ljudi su inteligentni. To je velika razlika, biti mudar i biti inteligentan. Mi treba da crpemo mudrost, a ne inteligenciju iz tih starih grčkih mitova. Upotrebljivi su i danas, pomažu nam i danas da razumemo sami sebe.
Pred slikom Brod ludaka Hieronimusa Boša pesnik se pita:
kud plovi ova orahova ljuska, pretovarena, prepuna putnika, koji putujući banče i pevaju? Ne kormanskim veslom, krmar plovi, veslajući drvenom kutlačom. Kao da ne plovi, nego kuva. Otkud nasred ovog broda raste i zeleni se ovo bujno drvo? Ko je na ovo drvo okačio ovu masnu i pečenu gusku? Verući se uz to drvo, te se guske dokopao pijan odrpanac s nožem od mača Damoklovog većim. A u gustoj senci tog drveta vino loče luda, čiju glavu krasi kapa s ušima magarećim. Opatica uz lautu peva, ubeđena da će snagom glasa nadoknaditi nedostatak sluha. O čemu peva? O slavujima u cvetu. Izduživši mršav tanak vrat, glasom džukca koga tuku, nosat pop je prati u falsetu. Naježeni, ko da im mošnice neko nežno draška vrškom pera, u zanosu zaklopivši oči snažno i pobožno, tri seljaka pevaju s njima ko čekrk, rende i testera. Ne sumnjajući u to da će Bog, prizvan njihovim blagoglasjem, iz munjevitih oblaka na njih izliti milost i božanski sjaj, ova raspevana pijana družina s popevkama, guskama, bačvama u pakao će ući ko u raj.
Odgovor pesnika Ljubomira Simovića osvetljava kakve su veze između pesničke slike i jezika likovne umetnosti.
To su dva potpuno različita jezika i ja ta dva jezika ne brkam. slikar ima svoj jezik, ja imam svoj jezik i kad koristimo čak istovetne sadržaje i da uslovno kažem materijale, mi se koristimo različitim jezicima i naravno dolazimo do različitih rezultata i efekata. Vi ste pomenuli tu pesmu koja se oslanja na sliku Hieronimusa Boscha, to je ovako malo duža pesma gde ja preuzimam sadržaj Boschove slike, ali taj sadržaj dovodim do nekog drugačijeg zaključka, znači ja sam u sliku ušao, pokupio u njoj što sam u njoj mogao da nađem, ali sam iz te slike izašao na neka neočekivana vrata u neki neočekivani svet, ako tako može da se kaže. Inače, ja sam i u knjizi Čitanje slika, koja bi sad dopunjena mogla da doživi i treće izdanje, pisao sam u slikarima i vajarima, međutim, ja imam i pesama o slikarima, bilo stranim, bilo našim, o Mladenu Srbinoviću, o Radomiru Reljiću, o Miliću od Mačve, o Svetozaru Samuroviću i tako dalje, tako da se tu na još jedan način dokazuje moja veza sa likovnom umetnošću.
O takvim vezama govori i naslov pesme i stihovi kojima pesnik, dramski pisac i esejista Ljubomir Simović zaokružuje svoju večerašnju priču o Beogradu i pesništvu.
Autoportret sa glavom na stolu. Rastu mi na pragu, rastu mi u oluku, rastu na krovu, po svim sobama rastu mi korovi trava, a meni se spava. Napadaju me mravi, ruka mi se do lakta crni od mrava, a meni se spava. U sela nam ujahuju vojnici, pale sena, hvataju guske i patke, na drumove izgone stada ovaca i krava, a meni se spava. Razvaljuju mi vrata kundacima, tuku me, hapse me, bacaju me niz stepenice u mrak, prepun drvenih i gvozdenih sprava, a meni se spava. Neko, ne vidim ko, poziva me u borbu za slobodu, traži pobedu istine i pravde, pobedu ustava, zakona i prava, a meni se spava. Bacio sam pušku i kapu, neka pobedi sneg, na sto se spušta ko na dno moja glava, meni se spava, ugasite, meni se spava.
Emisiju su pripremili i realizovali Radmila Dujaković, Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Andrej Ristevski, Ivan Veljković, Nikola Trikoš i Dejan Vasović. Autor i urednik Tamara Krstić.